Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur að nýju til máls.
Frú forseti, ef ég á að skilja háttvirtan þingmann þannig að hann vilji að þetta sé bara áfram inn í fjármálaráðuneytinu, þá þakka ég auðvitað traustið. Ég hef auðvitað fundið fyrir því hversu sjálfstæðismenn bera mikið traust til þess að eignarhaldi á öllum bönkum í landinu síðan í fjármálaráðuneytinu í umræðum hér undanfarna viku. Ég hélt við værum að tala annað fyrirkomulag og ég hélt við værum að tala það. Að við værum að tala að búa til armslengd frá framkvæmdavaldinu með því að búum þetta með faglegri umgjörð, að sjálfsögðu ræðst umfang starfseminnar og kostnaðar rekst í stofnunarnar af þeim verkefnum sem þarf að verða. Og eftir því sem þau eru minni þá verður það minna. Þetta er fyrirkomulagsatriði, verkin þarf að vinna og þau kosta eitthvað, hvort sem eru unnin af starfsmönnum inn í ráðuneyti eða af sérhæfðu fólki sem að á grundvelli þessa fyrirkomulags sér þetta í bankasýslunni. Ég áttum ekki alveg á því hvernig sjálfstæðismenn vilja hafa þetta. Vilja þeir sem sagt að eignarhaldi verði bara áfram óbreytt inn í fjármálaráðuneytinu. Það eru tíðindi fyrir mig.